Nepieciešamība stiprināt cīņu pret naudas atmazgāšanu. Šādu iemeslu ziņu aģentūra Bloomberg mit kā galveno iemeslu ASV bankas JP Morgan lēmumam pārtraukt dolāru pārskaitījumus no Latvijas. Tomēr Latvijas banku uzrauga, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pārstāva Laima Auza norāda, ka JP Morgan lēmums ir saistīts ar tās stratēģijas maiņu visā pasaulē.
Jāsaka, ka JP Morgan lēmums samazināt operāciju apjomu ir saistīts ar pašas ASV bankas stratēģijas maiņu starpbanku tirgu visā pasaulē, un tas nav saistīts ar Latviju vai Latvijas banku sektoru. Un ASV banka JP Morgan ir būtiski samazinājusi operāciju apjomu ar virkni valstu visā pasaulē. Un tās Latvijas bankus, kurām JP Morgan bija viens no sadarbības partneriem ASV dolāru pārskaitījumiem, jau kādu laiku, vairākus mēnešus izmanto citas alternatīvas.
Savukārt Latvijas Komercbanku asociācijas vadītājs Mārtiņš Bičevskis norāda, ka uz Latvijas banku sektoru šis lēmums nekādu iespaidu neatstās, jo tam ir pietiekami daudz citu sadarbības partneru, ar kuru palīdzību veikt nepieciešamos pārskaitījumus.
Biznesa partneru un korespondējošo banku lokus attiecībā uz ASV dolāru maksājumiem Latvijai ir pietiekami plašs. Pēdējo 2 gadu laikā ir kādi 52 dažādi konti atvērti un no attiecībā uz konkrēto situāciju mēs tur neredzam nekādu būtisku komentējumu lietu.
Finanšu ministrija vērtējo JP Morgan lēmumu prognozē, ka tam nebūtu jāatstāj nekādu iespaidu uz Latvijas kopējo kredītreitingu vai arī uz Latvijas finanšu sistēmas reputāciju. Gluži otrādi, pēc Latvijas iestāšanās eirozonā visticamāk Latvijas kredītreitingi tika paaugstināti un reputācija uzlabosies, norāda Finanšu ministrijas pārstāvis Aleksis Jerockis.
Mēs to nesaistām ar kaut kādām negatīvām vai būtiskām izmaiņām saistībā ar kreditreitingu pārskatīšanu, lai viņu samazinātu. Gluži no otrādi Latvija ar 1. janvāri ir pievienojusies eirozonai un iespējams, ka tuvākajā laikā starptautiskās kreditreitingu aģentūras varētu pārskatīt Latvijas kreditreitingu paaugstinot to. Un mēs uzskatām un domājam, ka JP Morgan bankas lēmums nekādā veidā nebūtu saistīts ar Latvijas kreditreitingu paaugstināšanu.
Latvijas bankām ir pietiekami plašs dažādu valūtu klīringa partneru tīkls. Pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas informācijas pērn vien ir atvērti 8 korespondentu konti ASV dolāros, bet pēdējos 2 gados vēl 52 konti dažādās bankās. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.